Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das Starwas so gut ist, wie
wir es Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Novo ubistvo nenaoružanog crnca u Sjedinjenim državama. Beli policajac ubio je iz vatrenog oružja Ramejna Brisbona u američkoj saveznoj državi Arizoni. Policajac je video kako osumnjičeni poseže ruku u džep i pomislio da će izvaditi pištolj, pa ga je posle kraćeg rvanja upucao sa dva metka u grudni koš. Prenela je agencija France Press. Ispostavilo se međutim da je Brisbon u džepu imao samo tablete. U poslednjih nedelju dana porote dve američke države donele su odluku da ne podignu optužnicu protiv policajaca koji su izazvali smrt afroamerikanaca. Zbog slučaja Erika Garnera protesti se nastavljaju širom zemlje. Hiljade ljudi na ulicama Njujorka blokiralo je saobraćaj, javlja ABC News. Ne možemo da dišemo, naslov je teksta koji donosi Guardian, aludirajući na položaj obojene zajednice i posljednje reči Erika Garnera. Borci za ljudska prava ističu da je sistem velike porote urušen i apeluju na Ministarstvo pravde da preuzme slučajeve. A danas se navršava godinu dana od smrti bivšeg predsjednika Južnoafričke republike i legendarnog borca protiv apartheida Nelsona Mandele, navodi Al Jazeera. Mandela je bio revolucionarni vođa i državnik čijim naporima je okončan represivni režim apartheida u toj zemlji. Kao lider Afričkog nacionalnog kongresa postao je organizator nenasilne borbe protiv diskriminacije. Godinu dana od njegove smrti građani će obeležiti šetnjom i molitvom, ističe vodeći list iz Ugande New Vision. Gulf News piše da studenti u Johannesburgu čekaju u redovima kako bi na današnji dan istetovirali Mandelin lik. BDB Life navodi da se, nažalost, stranka koju je vodio, pa samim tim i zemlja, suočava sa najvećim izazovima po demokratiju od 1994. godine. Samo pojedini mediji ukazat će na to koliko su Južnoafrikanci naučili ono za što se Mandela zalagao. Podsećamo, posle više od dve decenije u zatvoru, Mandela je 1990. godine s tadašnjim južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom započeo mirovne pregovore o podeli vlasti sa crnačkom većinom. Za te napore Mandela i de Klerk su 1993. godine dobili Nobelovu nagradu za mir. Iako je njegov mandat bio obeležen dramatičnim porastom stope kriminala i širenjem epidemije HIV-a, mnogi hvale njegovu politiku nacionalnog pomirenja i vernost demokratskim institucijama. Nakon odlaska s vlasti posvetio se humanitarnom radu i postao jedna od najpopularnijih i najprepoznatljivijih ličnosti, simbol savremenog sveta. Mnogi su ga smatrali i jednim od retkih univerzalnih moralnih autoriteta današnjeg vremena. Amnesty International navodi da je šokantno koliko malo sirijskih izbjeglica su primile bogate zemlje. U saopštenju uoči donatorske konferencije koja će se održati 9. decembra u Ženevi, Grupa za zaštitu ljudskih prava kaže da je blizu 3,8 miliona izbjeglica iz Sirije smešteno u Turskoj, Libanu, Jordanu, Iraku i Egiptu. Samo je 1,7% njih ponuđeno utočište u ostatku sveta. Euronews donosi ekskluzivni razgovor sa liderom Nacionalnog fronta Marie Le Pen. Pripremajući se temeljno za predsjedničke izbore u Francuskoj 2017. Marie Le Pen kaže da deli pojedine stavove ruskog predsjednika Vladimira Putina i da se njegovom otporu divi, da se njegovom otporu Zapadu divi, kao i novom hladnom ratu koji Zapad izaziva. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i komesar za politiku susedstva i proširenja Johannes Hahn borave u Bosni i Hercegovini. Sa liderima BiH Mogherini i Hahn razgovaraće o deblokadi procesa evropskih integracija. S druge strane, Hrvatsku čekaju predsjednički izbori. Iako kampanja za predsjedničke izbore u Hrvatskoj još nije zvanično počela, u toku je borba za svaki glas. Koliko su potencijalni predsjednički kandidati aktivni i s kakvom platformom izlaze pred građane, pitamo novinara Jutarnjeg lista Dragu Hedla iz Osijeka. Gospodine Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Šta će biti u središtu pažnje predstojeće predsjedničke kampanje?
Ova kampanja zapravo iznad svih očekivanja postala je vrlo prljava i koriste se sve sva da bi se kandidati međusobno obatili, ali nažalost tu dosta ružnu sliku cijele priče daju i pojedini mediji koji igraju vrlo nisko u nekim situacijama navijajući za kandidata koji je po njihovoj mjeri. Ali prije nego što dakle kažemo nešto oko toga, htio bih samo reći da je u trci ukupno 12 kandidata bar do sada. Vidjet ćemo koliko će ih stvarno biti kada se predaju liste sa potpisima građana, jer svakom kandidatu potrebno je 10.000 potpisa, što znači da taj broj za neke nije baš i lagano dostižan. Ono što je u ovoj trci najznačajnije jeste dakle imat ćemo 12 kandidata, ali jedan je već zgodno rekao da zapravo bi to bila ravnopravna utakmica kada bi se odigrala kao u pravilima nogometa. I da bi na jednoj strani bio sam predsjednik Josipović, a na drugoj svih ostalih 11 kandidata, dakle cijela nogometna momčad, s obzirom na snagu koju kandidati imaju. Čini se da je aktualni predsjednik Ivo Josipović suvereno vodi tu kampanju i veliki su izgledi da će on će sasvim sigurno ući u drugi krug, a ima i mogućnosti da se može sve riješiti već u prvom krugu 28.12.
Nešto što je svakako uskovitlalo strasti u Hrvatskoj i poremetilo odnose Beograda i Zagreba bio je povratak lidera radikalne stranke Vojislava Šešelja. I premijer Milanović otkazao je učešće na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu. Zvaničnici u Srbiji ističu da hrvatski političari koriste Šešelja u predizborne svrhe. Da li je takav stav i hrvatske javnosti?
Dobar dio javnosti zapravo je potpuno nejasno zašto se Hrvatska u tu cijelu priču u toj mjeri uključila, budući da Srbija nije bila ta koja je tražila povratak Šešelja i koliko znam i koliko sam razgovarao s kolegama u Beogradu kada je on došao u Srbiju, jer sam bio taj dan tamo. Dakle, apsolutno nitko se nije radovao u Srbiji njegovom povratku, niti, kada kažem nitko, mislim tu na službenu politiku, niti je na bilo koji način Srbija to željela. Dapače, znam da je bilo dosta primjedbi na to da je zapravo Haški sud tu ruču lopticu prebacio Beogradu jer nije znao što da radi sa Šešeljem. Ono što je malo iznenađilo, to su zato su upozorili pojedini mediji, je otkazivanje Milanovićevog posjeta Beogradu koje je po mnogima potpuno nepotrebno jer je to važan sastanak na kojem se mogu dogovoriti postavlja. Kao što je poznato, Hrvatska baš nešto nema puno posla, tako da bi dobro došao i moguće slapanje određenih ekonomskih poslova koji bi onda sigurno pridonili tome da Hrvatska nakon toliko godina recesije izađe iz krize. No ostavimo to, dakle, činjenica je da se u Hrvatskoj uskočilo dosta načina oko Šešeljevog povratka, mada kažem, upućeni su uglavnom na krivu adresu jer mislim da tu Beograd nije imao nikakvih specijalnih zasluga da se Šešelj vrati u Srbiju, ali kao što je vidljivo, Hrvatska je reagirala i prema Europskoj uniji, reagirala je i prema Haškom sudu i očito da je to dalo nekakve rezultate u smislu da se Šešelj ipak mogao vratiti u Hag, bar po onome što sada vidimo iz pisma koje je Gramelis uputio sudskom vijeću.
Kada već govorimo o predsjedničkoj kampanji, trenutno opozicioni HDZ najavljuje obračun sa vlastima, a pažnju medija naročito privlači jučerašnja izjava poslanika Dujomira Marasovića da bi nova vlast za godinu dana trebalo da promeni radnike Hrvatske radiotelevizije. Čime su izazvane ovako teške reči za javni servis?
Pa inače, postoje činjenica dosta zadovoljstva u Hrvatskoj oko rada javnog servisa, ali ovo što rekao zastupnik Marasović zaista prelazi svaki ukus, jer on je upotrebio reč pomesti, dakle oni namjeravaju pomesti sve sa HTV-a. To se jedan puta već dogodilo da je u 90. godina kada je uistinu pometena jedna cijela ekipa kvalitetnih izvršnih novinara, što se onda kasnije dugo godina odrazilo na rad javnog servisa koji je zapao u krizu iz koje se još uvijek nije izvukao. Naravno da javni servis kako sad funkcionira nije idealan, ali je sigurno značajno bolje vrijeme kada se je moglo iz političkih fotelja uređivati program Hrvatske radiotelevizije, što sada nije slučaj. Možda ima neki pritisak, sigurno da će ih biti i u buduće, ali to nije televizija s kojom se može upravljati ni s Pantovčaka ni iz Banskih Dvora. Dakle, ovo što je rekao jučer zastupnik Marasović iz HDZ-a Ja mislim da je to jedan recidiv prošlosti, jedan recidiv vremena koji očito je nekim odgovarao, jer su mislili da televizija može biti u njihovoj službi, a kada se ona malo otme, onda se jako usmešaju. Ali ono što Hrvatska televizija svakako treba jeste da se ona uistinu postavi kao javni servis, da služi interesima građana i da otvara one teme koje vlastima nisu ugodne, a zato na kraju krajeva postoji. Mislim da oni to u dosta dobroj mjeri rade, naravno da ima i tamo dosta problema, ali televizija u svoj nekako javnoj ulozi daleko odmakla iz vremena 90-ih, kada su dakle mogli političari ih mesti, kao što je to najavio ovaj zastupnik u Hrvatskom saboru.
Još jedna tema koja nije direktno vezana za Hrvatsku, ali posredno utiče na nju, je i odluka o obustavi izgradnje Južnog toka. Da li bi Hrvatska, ukoliko ta odluka ostane na snazi, mogla da postane regionalni energetski lider?
Pa zapravo, mediji kažu Hrvatska da je mogućnost da Hrvatska postane regionalni energetski lider, u smislu da bi tu mogli prolaziti glavni tokovi naftnih putova, dobila tu poziciju bez svoje zasluge. Jer odustajanjem od Južnog toka koji je najavljen iz Moskve, čini se da bi uloga Hrvatske mogla biti značajnija, tim prije što se sve više govori o tome da su nalazišta nafte u Jadranu koja su po prvim istraživanjima uistinu fascinantna, mogla biti taj element koji bi Hrvatsku pretvorio u regionalnog lidera kad je pitanje energetika. To naravno najviše ovisi o samoj Hrvatskoj. Upravo prije neki dan objavljene su imena tvrtki koje će sada nastaviti istraživanja jadranskih naftnih polja i ukoliko se pokaže da su prognoze takve kakve su najavljivali, onda bi to za Hrvatsku zaista bio jedan veliki korak i one nekakve najave da bi Hrvatska mogla biti malo Norveška ne izgledaju nerealne. Međutim, vidjet ćemo šta će se dogoditi kada se prve bušotine u Jadranu pokažu ono što se sada pretpostavlja. To bi dakle mogla biti jedna situacija koja bi Hrvatsku mogla uistinu uvesti u red zemalja koje su energetski neovisne, a osim toga koje mogu značajne količine nafte i izvoziti. Vidjet ćemo kako će biti.
Kolega Hedl, hvala na uključenju u novinarenje.
Hvala vama.
Bio je ovo Drago Hedl, novinar Jutarnjeg lista, koji nam se javio iz Osijeka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:52 pridružila mi se koleginica u studiju Đurđica Dragaš iz privredno-političke rubrike. Đurđice, dobar dan.
Dobar dan.
Prelistavamo domaću štampu. Šta si nam izdvojila za ovo jutro?
Ja uvek počinjem od politike, a jutros mi je pažnju privukao jedan naslov na prvoj strani. Zanimljiv. Naime, politika donosi naslov za 8 godina 9000 novih doktora nauka. A u tekstu se onda navodi da je od 2005. godine do danas Srbija dobila 9000 novih doktora nauka ili oko 3 na dan. A u narednim godinama možemo da očekujemo još oko 15.000. To pokazuju prvi, kako navodi politika, alarmantni podaci Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj. Koliko je stanje ozbiljno, najbolje govori uporedna statistika i to je uvek najbolji način u stvari da se na nešto ukaže. Naime, za 100 godina u Srbiji od 1905. do 2005. Mm-hmm. godine na 6 državnih univerziteta doktoriralo je ukupno 16.860 naučnika. Godišnje ovu titulu je dobijalo od 400 do 500 naučnika, a školske 2011. 2012. čak 1275. Sad ako se vratimo onom podatku mm-hmm. sa početka, znači od 2005. do danas 9.000, a u proteklih...
Da, sad se prosto otvara pitanje zašto je to tako i da li se mislim, mladi ljudi na to odlučuju zato što nemaju posla, pa da ubiju vreme, idu na doktorske, da. Bar ja u mom slučaju znam da. Puno ljudi koji se na taj korak zato odluče ili je nešto drugo.
Ili su se, nažalost, kriterijumi
ili su se kriterijumi toliko promenili.
Pa sad, evo, u ovom tekstu kaže, iako i sami ugledni profesori, autori ovog istraživanja priznaju da postoji problem i sa pouzdanošću ovih podataka, jer nema, što je isto jedna od nelogičnosti, nema centralnog registra odbranjenih doktorskih disertacija. Jasno je, oni kažu da se Srbija suočava sa tendencijom inflacije najviših naučnih titula. Eto, sad ostaje da vidimo.
Kad već govorimo o tom problemu zapošljavanja, jedna dobra vest.
Pa da, dobra vest, mogli bismo reći sad kad se završe te tolike škole, valjalo bi negdje i zaposliti se. Dobra vest, mada nije ona vest koja bi nas najviše obradovala, to da nam je ekonomija u usponu. Naime, Večernje novosti saznaju da će vlada ukinuti zabranu zapošljavanja posle nove godine, pa u tekstu se navodi da opštine i ustanova koje se finansiraju iz državne kase, da će moći od naredne godine da zapošljavaju ljudi, ali pod uslovom da ne troše više novca nego što im je dodeljeno. Ovo je jedno od rješenja kojima će se u okviru budžetskog zakona za narednu godinu, dakle, biti izmenjena ta dosadašnja uredba. Ja bih sad ovako malo vratila se i u, da kažemo, detinjstvo. Kurir se bavi jednom temom koja će verovatno u narednom periodu, o kojoj će se mnogo govoriti, i donosi razgovor sa doktorom Zoranom Milivojevićem, koji upozorava na katastrofalne, kako on smatra, katastrofalne posljedice ukoliko bude usvojen predlog građanskog zakonika kojim se zabranjuje svako zlostavljanje dece, a posebno telesno kažnjavanje. On smatra da će se na taj način razbiti srpsko društvo i da će se uništiti porodica i da će se, kako on to smatra, stvoriti jedne divlje generacije.
I on će o tome govoriti svakako na našem programu u sedmici.
Da. List danas, povodom Međunarodnog dana volontera, donosi jedno posebno izdanje lista za koji govore Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, i Michael Davenport. Oni, dakle, govore o volonterima i eto, ja predlažem to našim slušalcima
da pogledaju. Volonteri su ove godine, da, za kraj da kažemo, imali zaista mnogo prilika da pokažu.
Nažalost, imali su mnogo prilika.
A posljednji slučaj je bio Majdanpek. Đurđice, hvala. Mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.